Valmieras novadā tiks mainīts 7 ielu nosaukumi, jo, lai arī atmodas sākuma gados lielākoties padomju laika nosaukumu pazuda, vēl ir saglabājušās uzvaras oktobra pionieru ielas, kā arī ielas ar dažiem personvārdiem, kur arī asociējas ar to laiku.
To nosaka likums jau, ka tas mums ir jādara. Tas ir tas speciālais likums par padomju nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas teritorijā.
Iecerēto ielu nosaukumu maiņu pamato Valmieras novada domas priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gai. Izteikt savu viedokli par konkrētām ielām, iedzīvotāji jau bija aicināti arī pavasara pusē. Taču, kā jau tas diemžēl ir šādās reizēs, sabiedrības iekustēšanās, ja tā var teikt, sākumā nebija tā aktīvākā.
Sabiedrība ir tā lēni, bet iekustās nopietni. To mēs redzam arī pēc domē saņemtajām gan elektroniskām vēstulēm, gan tiešām vēstulēm. Un mēs atceļam iepriekšējo lēmumu un, var teikt, virzam tādu lēmumu, kurā sabiedrība tiek stipri vairāk iesaistīta.
Lai lēmtu, kurām ielām būtu jāmaina nosaukumi, izveidot darba grupu, kas arī sniedz pamatojumu šai maiņai un priekšlikums jaunajiem nosaukumiem.
Seda un Uzvaras iela. Viens no šiem strīdīgajiem nosaukumiem šaubu par to, ka šī iela būtu jāmaina, ka nosaukums būtu jāmaina. Šeit arī starp vēsturniekiem nekādas strīdi neradās.
Ar darba grupas pārstāvi Vidzemes augstskolas vadošo pētnieku un profesoru Andri Kleperu esam sedā. Te izskanējis iedzīvotāju priekšlikums, kāpēc gan nevarētu te palikt Uzvaras iela, to saistot ar citām uzvarām, piemēram ar uzvaru hokejā.
Tajā brīdī, kad mēs sākam komentēt, ka tā var būt ļoti dažāda uzvara, hokeja uzvara vai kāda cita dzīves uzvara, ko svinēt, tad tiklīdz mums būtu jāskaidro šīs ielas nosaukuma izcelsme, mēs ejam pie tās izcelsmes, kāpēc uzvara, kādai uzvarai par godu. Protams, ka nepārprotami tā uzvara, kurai tas ir veltīts, skaidri nolasāms.
Līdzīgi ir arī ar oktobra ielu Matīšos.
Mēs nevaram izlikties, teikt, ka tas ir viens no gada mēnešiem, ka tam ir nu, kaut kāda vienkārši tāda burtiska nozīme. Mēs nonākam atkal pie tā paša izcelsmes jautājuma. Oktobra iela kā nosaukums saistīt ar lielo oktobra sociālistisko revolūciju. Nu, mēs tālākās sekas arī zinām.
Viena no ielām, par kuras pārdēvēšana darba grupas ieteiktajā redakcijā nav apmierināti iedzīvotāji, ir Riharda Gradzena iela Valmierā.
Saistībā ar visiem pasaulē notikumiem, šobrīd es domāju, ka tā ir pareiza doma mainīt nosaukumu. Par to, kādu nosaukumu, tas ir cits jautājums, jo vēsturiski pirms Riharda Gradzena iela šī bija lauku iela.
Šīs ieliņas iedzīvotāja Elīna Vāna stāst, ka šajienieši negribētu, lai to pārdēvētu darba grupas ieteiktajā Harmaņa Enzeliņa vārdā.
Tieši Riharda Gradzena ielu par Enzeliņa ielu mēs runājot ar apkārtējiem, es labprāt nevēlētos, jo arī ir Enzeliņa iela un līdz ar to, ja ir ātrie jāsauc, nu, vai kaut kas, nu, tas būtu sarežģītāk. Mūsu apmierināt arī, ja paliktu Gradzeniela kā vienkārši Gradzeniela. Lūk, arī kaimiņiena ar kaimiņienu arī var par šo aprunāties.
Mūsu sarunā iesaistās arī šīs ielas iedzīvotāji Marta Tetere.
Lai paliek, vai tas ir Riharda iela vai Gradzens.
Bet Riharda Gradzeniela?
Nē, tad nē, ja jūs runājat par to vēsturisko, nu tad nē. Bet jā, palikt viens vai otrs.
Kas tad bija Riharda Gradzens? Pēckara gados Valmieras pilsētas galva. Atmodas laikā šo nosaukumu nemainīja, jo tika uzsvērti viņa nopelni karā nopostītās pilsētas atjaunošanā. Vēsturnieks Tāls Pumpuriņš vērtē, ka Riharda Gradzena bija viens no tiem, kas aktīvi darbojās pret Latvijas valsti.
Tad, kad deva to nosaukumu Gradzena ielu, tur te palasījos te nopelnos, tur ieskaitīja, ka Gradzens ir pie LPSR konstitūcijas strādājis. Ir jau vēl viena lieta, vai neteiksim to pastāst, ko viņš darīja, vai neteiksim arī pirms kārā, jā, tas Gradzens, jā, komunistiskās partijas grāva Latvijas valsti, jā.
Novadā tiks mainīt arī citi ar personvārdiem saistīti ielu nosaukumi. Jāņa Vintēna iela Burtniekos, Leona Paigles iela Valmierā, jo abi atbalstījuši komunistiskās idejas. Mainīts tiks arī Valmierā Andreja Upīša ielas nosaukums, jo, kā vērtē darba grupas pārstāvis Andris Klepers, Andrejs Upītis paralēli savai literārajai darbībai bija gan aktīvs komunistiskā režīma atbalstītājs.
Vārds Andrejs Upītis valmieriešiem un Valmierai kā pilsētai īsti neko nav nozīmējis. Tas nosaukums šeit ir palicis bez tāda izcelsmes pamatojumu un stāsta, un ja Upītis bija tāds sociālistiskajam režīmam tāds kārtīgs simbols un iederīgs, nu tad vienu lielu ielu nosaucam Upīša vārdā, bet tas priekšlikums pārdēvēt viņu uz Pāvila Rozīša ielu, tad Pāvila Rozīša devums Valmierai un arī identitātei ar Valmieras puika tēla radīšanu, nu tur īpaši diskusijas neraisās.
Bet ko iedzīvotājiem nozīmē šī iela nosaukuma maiņa? Vai tie nebūs lieki izdevumi? Skaidro novada nekustamā īpašuma pārvaldes ceļu būvinženiera Ines Kokenberga.
Pēc tam, kad būs šis lēmums, tad iedzīvotājiem patiesībā, ja vien viņam nav kaut kas īpašs, tad viņam nav jādara nekas. Visās valsts datu bāzēs šī iela automātiski mainīs nosaukumu no noteiktā termiņa. Iela māja plāksnītes, kas īpaši varbūt interesē privātmāju īpašnieks, pašvaldība nodrošinās, tās viņiem tiks izgatavotas ar jauno nosaukumu. Cilvēkam kā personai nekādi papildu izdevumi nav. Ir savādāk mazliet juridiskām personām, tur gan uzņēmumu reģistrā droši, ka būs jānomaina šī adrese.
Bet par ielām, kurām ir nolemts mainīt nosaukumus, novada iedzīvotājiem tagad ir dots laiks savus priekšlikumus iesniegt. Līdz 1. septembrim. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.